blaðsíða 107. Í stafsetningarsjónaukanum stendur Systkinin mín rifust daglega tölvuna mína. Stelpan mín vildi spila tölvuleikina mína. En strákurinn minn vildi horfa á uppáhaldsmyndböndin mín sín. Einn daginn minn kom babb í bátinn minn. Þegar krakkarnir mínir komu heim úr skólanum mínum var tölvan mín horfin. Í staðinn minn var komið gamalt útvarpstæki og spilastokkur. Á miða á borðinu mínu stóð, spilið á spilin mín og hlustið á útvarpið. Tölvan mín snýr aftur þegar þið hafið fundið vináttuna mína. Kveðja pabbi. Í skýi neðst á síðunni stendur, horfðu í kringum þig í skólastofinni. Punktaðu hjá þér sex orð sem enda á n eða nn. Hvort eiga að vera eitt eða tvö n í orðinu? Mundu hjálpar orðin.